Gli player ad atlet radio ti. Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 26 iyuli hepdenin tişen begunni. Sun programamızda Tasar yurtdordan Türkmenistan'a getirilen rahatların internetinden COVID-19'e çıkarıldı. Marini hakimiyetleri huzurlukları çekilen kosmoça su turbuları için cerime yazıyar. Ve belli ki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın yuridik kerhanası Squire Patent Box, Türkmenistan'dan onun Belarus'un Belgor Kimprom kampanyası bilen arbitraz davasındaki koruğu için kosmoça 6 milyon dolar sorudu. Bu arada haber veren Türkmen News neşeri, mundanın Türkmenistan'ın bu kerhananın yuristlerinin hizmeti için 9 milyon dolar berendigine hem yatladıp geçti. Qarashsız neşir özünü eletirli bulan dokumentlara talgılanıp 6 milyon dolların su yazdı, su çıktıcıları için sorulandığını haber verdi. Mayda Prezident Serdar Berdimuhamedov bu pulları Türkmen Himi Devlet Konserninin öz hasabını tölemelidigi barada buyruk çıkardı. İyunun başında Türkmen News neşri Türkmen Himi Devlet Konserni Belgor Himprom kerhanası bilen hizmettaşlygynyň netijesinde çeken ziyanynyň 911 milyon dollara deň bolandygyny kesitlendigi barada habar beripdi. Çekilindigi aýdylan ziyanynyň hizmettaşlygynyň anyk kaýsy ugru boýunça ýetendigi günümül aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garry tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. 2009-njy ýylda düýbi tutulan garly kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Himiýa döwlet konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potroçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini doly bir jaý etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Munun bilen baglalykda Stockholm'un Sevda Palatasının arbitraj edarısında Türkmen tarapının dünyanın en iri yuridik şirketlerinin biri olan Squire Patent Box vekilçiliği diyer. Mealim bolan maglumu tavara Türkmenistan bu firma eyyam 15 milyon dolar töläpdir. Evropa Belelesiginin energi siyasati boyunca başlığı Kedri Simpson, Rusiyanın Gazprom kerhanasının Evropa aktaryan gazının müçvörünü kemeltmek varadaki bildirisini tanqitladı. Belelesigin ağzaları Moskvani, Rusiyanın Ukrayna esasız çözmüğünden son energi terişlerini yarak hükmünde ulanmakta ayıplayarlar. 25-nji iýulda Gazprom demirgazyk akym 1 gaz geçirjisi arkaly 26-njy iýuldan başlap gündelik 33 milyon metr kub gazy aktarjakdygyny mälim etdi. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwereğidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Bileleşiginiň energiýa ministrlerinin Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Ministrlerin Ýewropa Bileleşiginiň agzalarynyň gaz talaplaryny kemeltmek baradaky ýalalysyna gelmegine garaşylýar. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar veriyar. Derine bu maklumatına göre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Cumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasarı yurtta ayal gizleri tenini satmakta ulanıptırlar. Derinövçüler bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte şerik bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın iki rahatının ve Özbekistan'ın 47 yaşlı bir rahatının kem saklanandığını aittiler. Jelepxanada işledilen ayal gizlerin ählisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rahatıdığı aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada maglumat berilmeyar. Amerikanın vekiller öýüniň agzasy Adam Smith Washington'un Ukrainany uzak ağırlığı niyetlenen yaraklar bilen üpsün edip, munun bilen Kiýew'in Russiýany ýeňmegini we Prezident Vladimir Putin'in zalim esasyz hüjümini izini tistirmegini gazanjakdygyny umit edýändigini aýtdy. Vekiller öýüniň yaraklı güýçler boýunça komitetiniň hem başlygy Washington'dan saýlanan demokrat Smith bu barada Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda bellädi. Kongresmen Ukraina üçin 30 tane raketa ulgumunun bolduğundan tiz qovuşmoğunu maqtad edinyandigini bellap, bu urusda kim xat uzoğu görüp, xat uzoğu atıp bilyan molso, xat ıqçam yağdayda bolcoqtuğunu nıqtadi. Smith geçen hepte Amerikanın iki partisinden hem düzülen toparın düzümünde Kiyiva sapır etdi ve Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen hem duşuşdi. Birleşen Statlar eyyam Ukrayna üçin onorca HIMARS raketa ulgumlarını